Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо катехезу ранкову, отже цей час, як завжди, 11:20, присвячений для науки церкви. І я радий вітати сьогоднішнього нашого катехіда, отця Юрія Блажаєвського. Слава Ісусу Христу, отець.
Навіки слава, вітаю.
Отже, ми далі продовжуємо розглядати справи, чинки, милосердя. Сьогодні, як на мене, досить актуальна тема, адже час паломництв, час подорожей, час чогось такого надзвичайного, коли хочеться робити якісь подвиги. І сьогодні тема катехези є подорожнього в дім прийняти. Мабуть, це також буде як один із контекстів, в якому будемо розглядати цей вчинок милосердя, але я зараз передаю мікрофон для отця Юрія, і він нам розповість про цей вчинок більш докладніше.
Дякую. Отже, ще раз вітаю всіх. Зараз починається, власне, як вже слушно зауважив Максим, починається така пора літніх відпусток, а отже, наших подорожей і так само подорожей інших людей. Тому, думаю, цей вчинок милосердя, подорожнього в дім прийняти, буде зараз на часі. Перш за все, я хотів би, щоб ми десь спробували поглянути поетапно на ці всі елементи, які в цьому вчинку милосердя ми маємо. Але почнімо, може, з кінця. Я думаю, що цей образ дому, він дуже промовистий і дуже такий близький всім нам. Це речі, які зазвичай не пояснюємо, говоримо просто «дім» і вже маємо якусь уяву, про що ми так насправді говоримо. Але я дивлюся, що дуже багато речей, які, власне, на такому інтуїтивному рівні сприймаємо, вони все ж таки потребують час від часу нашого глибшого застановлення, того, щоб ми собі їх виразили в словах. Отже, чим є дім? Дім – це не просто чотири стіни і дах. Так? Дім – це середовище. Дім – це, іншими словами кажучи, серце, твоє серце. Хто там живе, хто має право вступу звідти, хто має ключі і може входити, коли заманеться, а кого ти впускаєш через такий фейс-контроль, а хто, можливо, взагалі може стукати і стукати, і, як то кажуть, нікого вдому немає, так? І тоді твоє серце порожнє. Тобто дім – це щось набагато більше, ніж просто будівля. Можна бути бездомним в плані, що не мати прописки і не мати де жити, але мати надзвичайно багатий внутрішній дім. Можна. І Господь Христос, фактично, він також був таким от трохи бездомним, тому що він три роки провів, не зупиняючись в своєму власному домі, а ходячи, власне, десь по околицях Галилеї, Юдеї, до Самарії, за Йордан, постійно будучи в дорозі. І фактично це не значить, що він був такою собі бідною людиною в сенсі, що бездомний, взагалі без коріння. Він мав багатий дім всередині і має до сих пір, звісно. Цей дім – це його пресвяте серце. Але також в іншому сенсі, ми коли говоримо про дім, ми маємо на увазі і всіх наших предків, родичів, тих, хто становить нашу родину. Чи зараз, чи, власне, покоління перед нами. Також знаєте, що, власне, у шляхти був такий звичай, мірятися родословними, так? Чий дім давніший, чий дім почався з якогось там давнішого кореня, з якогось більшого предка, з якогось більшого героя. І, тому також є якась певна правда, що Христос, напевно, мав найбагатший дім, бо ми знаємо родословні в Євангеліях, які перераховують всіх його предків. І серед тих предків було багато людей, як і тих славних, тих великих патріархів, якихось великих героїв Ізраїля, так і тих, хто робив безглузді, а часом навіть злочинні дії, виступав навіть в певному сенсі проти Бога в своєму житті. Христос всіх їх прийняв в свій дім, прийняв в свою родословну. Дуже часто ми маємо також проблему з тим, щоб прийняти когось з наших предків до свого дому, признатися, що так, я потомок оцього, який вчинив погано, який вчинив зле, який пішов проти заповідей Божих, який причинив комусь страждання, можливо, мені чи ще комусь, так? Ну, але цей приклад Господа показує, що не можна вирікатися свого дому. Треба до нього прийняти всіх, в тому числі і тих, хто десь там з наших предків не співпадав з нашими стандартами, можна так сказати. Отже, після того, як ми поглянули власне на цей дім, на це, що ним так насправді є, а це не тільки власне наша родословна, наше серце, але і те середовище, те коло спілкування, до якого ми допускаємо людей, то пропоную, щоб ми перейшли власне до подорожі, до подорожнього. Перш за все, що таке подорож? Подорож – це коли ми переміщаємося з одного місця до іншого, так? Коли ми міняємо місце свого перебуття. Відповідно, якщо ми зараз вдома і йдемо в подорож, то в часі, поки ця подорож буде тривати, поки ми додому не повернемось, ми будемо поза домом, ми будемо без дому фактично. І тому, якщо захочемо десь відновити сили, то єдине, на що ми можемо розраховувати, це, власне, хтось добрий, хто впустить нас до свого дому, впустить нас до свого серця, впустить нас до свого кола спілкування, поділиться цим життям з нами. І, власне, ми також можемо подивитися, що така подорож в сенсі, власне, виходу з одного пункту і приходу в інший пункт, це так насправді також ціле наше життя. Так? Ми йдемо по життю, йдемо вперед. Назад повернути не можемо. Але це не значить, що ми на кінці нашої подорожі нема мети. Власне, вона є. Сьогодні в греко-католицькій церкві обходиться свято Вознесіння Господнього. І це також гарний приклад того, Господь в цьому святі показує, яким він є подорожнім. І впроваджує таку певну різницю, бо так насправді між подорожнім і загубленим є велика різниця. І загублений, і подорожній, вони зараз поза домом. Тільки подорожній знає, куди йде, він має мету. І він має надію, що одного дня повернеться додому. Загублений може навіть і надії такої не мати, а вже точно не знає, куди податися і що з собою зробити. І тому, власне, подорожній, яким є Христос, він також нам показує, він прийшов на цей світ, воплотився, був серед нас, втікав з родиною в Єгипет, подорожував, знову ж таки, десь хтось їх мав прийняти, повертався, ходив разом з батьками до Єрусалиму, потім як доріс, 3 роки провів поза домом, проповідуючи, обходячи багато сіл, міст, навіть і країн. І потім зробив цю таку найважливішу подорож через свої страсті, смерть і воскресіння. Подорож через смерть, пекло до неба. І, власне, в Вознесінні він повертається додому. Він був подорожнім, загостив у нас ненадовго. Зупинився, хтось його прийняв, хтось не прийняв. І він пішов далі. І показує нам, що ми так само тут не маємо постійного місця проживання на землі. Що кожен з нас є подорожній. Бо життя – це, власне, подорож. Це переміщення з одного пункту до іншого. І яка це подорож буде для тебе, чи ти будеш справді подорожнім, чи ти будеш загубленим, залежить від тебе. Чому? Тому що якщо будеш бачити мету свого життя, мету своєї подорожі, то тоді ти будеш знати, куди йдеш. І Христос своїм вознесінням показує, яка є наша мета, куди ми маємо повернутися, де наша справжня домівка. Тому така от символіка також подорожі в загальному. Але ми можемо також подивитися більш детально на це. Подорож – це так само проще, паломництво. І давайте спробуємо, власне, подивитись, хто ж такий подорожній, які бувають подорожні. Отже, перше, що нам приходить на думку, це, напевно, власне, прочани, так, паломники. вони вирушають зі свого дому, щоби дійти до якогось святого місця. Думаю, що про саму прощу і про прочан ми будемо ще говорити окремо цього літа, ще надіюсь. Також хочу вже заанонсувати, що журнал «Скинія», головним редактором якого я являюсь, невдовзі випускає новий номер, який буде присвячений, власне, прощі, де будемо обговорювати ширше ці всі питання, які зараз я тільки побіжно, яких я тільки побіжно доторкнуся. Отже, прочанин – це такий особливий подорожній. Це, можна сказати, непростий подорожній. Це той подорожній, який іде з релігійною метою в свою подорож. Тобто не йде відвідати там сусіда, батьків, якусь знану особистість. Це той, хто йде відвідати Бога, має релігійну мету – зустрітися з ним. І кожне паломництво, кожна проща, вона складається з певних ритуалів. Перший ритуал, звісно, це погодитись на те, що я зустріну труднощі в дорозі. Це навіть добровільно на них наразитись в певному сенсі. Іншими словами, залишити таку безпечну зону, залишити зону комфорту, залишити свій дім, залишити своїх близьких, залишити тих, хто дає мені підтримку, залишити, власне, знане середовище, свою країну може навіть залишити, чи місто, залишити свої звички вдома, тому що йдеш поміж інших людей, які мають іншу культуру, інші звички. Залишити це все, залишити таку зону, в якій ти можеш розраховувати на себе чи на когось ще, і добровільно наразитися на трудності, щоб розраховувати лише на Бога під час цієї подорожі. Це такий перший ритуал прощі. Далі, звісно, є сам ритуал того, як ти йдеш. Так? Тобто ти йдеш, як Христос казав апостолам, не беріть в дорогу нічого зайвого з собою. І навіть того, що необхідне, також не все беріть з собою. Іншими словами, Христос каже, якщо ти вже йдеш в прощу, якщо ти йдеш зустрітися з Богом, то ти не мусиш прихопити з собою диван, телевізор і інші речі, щоб так насправді тягнути весь свій дім у себе на горбі. Ти маєш навпаки звільнитися від того, чим живеш зараз, бути пустим, щоб коли дійдеш до Бога, він міг твою пустоту наповнити. Бо якщо прийдеш до нього з повними руками, з усім хламом під мишкою, то що він тобі може додати тоді? Твоя проща не буде мати сенсу. І, власне, тут йдеться, може, не стільки про матеріальні речі, бо я надіюсь, що кожен, хто йде в прощу, розуміє, що він півхати з собою не забере. Але тут йдеться також про певні ментальні, духовні речі. Твої звички, твої плани, твої сподівання. Якщо ти вже йдеш в прощу, то ти відкриваєшся на щось інше, на щось нове. Ти відкриваєшся на голос Бога, тому дай йому можливість промовити до тебе. І ясно, що також ритуалом прощі є ця зустріч з Богом. І вона відбувається вже по дорозі. Він є той, хто доєднується до учнів, які втікають, подорожують з Єрусалиму до Емауса, які йдуть в таку антипрощу. Святим місцем є Єрусалим, а не Емаус, а вони з нього втікають. І до них доєднується Христос. Він іде разом з ними, він їм пояснює, їх серця починають палати. І, власне, це також ритуал. Вони починають приймати Бога, зустрічатися з Богом. Такий особливий кінцевий спосіб, вони його зустрінуть, ясна справа, вже в Емаусі, коли він їм об'явиться при меті, при осягненні мети своєї подорожі. Але ще до того, він бачить, як можна задіяти до їх сердець зараз, як можна їм щось сказати, як можна їх кудись направити, як можна зробити так, щоб їх серце вже палало, поки вони ще йдуть. Ну і, звісно, метою подорожі є якесь святе місце, тобто місце, наповнене Божою присутністю. Отже, ця зустріч з Богом полягає на тому, що я не просто з ним зустрінусь, поговорю і потім розійдусь, а в тому, що я візьму його якби з собою, заберу його з собою на ціле своє життя і вже з ним не буду розлучатись. Навчусь в тому святому місці перебувати в його присутності, якби продовжу цю зустріч до кінця моїх днів і у вічність. І, власне, тут цікавий такий феномен, що, наприклад, в східній духовності дуже сильно десь оці от святі місця почали переважати. Якщо в західній духовності все ж таки святі місця залишалися здебільшого символами, і увага керувалася, власне, на цю Божу присутність, на заступництво святих, на зміст об'явлень Марії, які в тому чи іншому місці пройшли, то десь в східній духовності християнській, ну, десь воно трошки акцент зсунувся, тобто, щоб заохотити людей прийти до того місця і наповнитися цими речами, десь багато хто стратив пріоритети з ока, і навіть є такий цікавий феномен, що в православ'ї, наприклад, російському особливо, важливо, якби вважається для людей, щоб його поховали десь в святому місці. Так? Як він жив життя, це вже не так важливо. А от де поховають, то тут треба боротись, щоб десь там на подвір'ї храму чи монастиря, чи ще краще в якомусь там, в якійсь пустині, в якомусь чудотворному місці. Отже, ну, Христос сказав про те, що не місце славить людину, тільки навпаки. І також Христос, пам'ятаєте, в розмові з самарянкою, коли вона питала, ну, а де треба поклонятися Богові? Ви там, в Єрусалимі, ми тут у себе маємо свою гору, де треба? Він казав про те, що місце не настільки важливе. Місце не настільки важливе. Важливе поклонятися Богові в дусі і правді. І, власне, це не значить, що взагалі не важливо і тепер всі місця однакові. Є певні місця, які Господь поставив як знаки. Вони важливі як знаки. Ну, неважливі для нас, тому що це от якесь, не знаю, енергетичне поле, там, чи ще якісь, хтось там придумує, знаєте, різні такі цікаві і дурні пояснення, але важливе як знак Божої присутності, як також місце, до якого я можу йти, полишивши свій комфорт, виходячи зі своєї зони комфорту, про що ми вже казали раніше. Отже, ми тут поговорили трохи про прощу, про прочан, але є ще інші категорії подорожуючих. Ми також бачимо, що є також ті, які просто подорожують, туристи, інші люди, які, можливо, ну, десь відвідують нашу країну, приїжджають подивитись. І оце прийняття, ця така, ну, чеснота християнська, і не тільки, особливо також українська чеснота, такого, ну, буття добрим господарем, який вміє привітати, який вміє зайняти, який вміє приділити час. Це так само ця справа подорожнього в дім прийняти. Подивімось на те, як ми, наскільки ми готові пожертвувати своїм часом, пожертвувати також певними якимись своїми вигодами, удобствами, щоб зайняти того, хто хоче прийти до нас, провідати, відвідати наше місто чи нашу країну, чи, може, хтось з родини, якісь гості приїжджають, а, можливо, хтось стукає до наших дверей непрошеним гостем. І святі отці кажуть, що багато хто, не знаючи того, ангел Авдом прийняв. Так? Згадаємо, наприклад, як цю історію про Содом і Гомору, коли ангел прийшов, стукав до дверей Лота, перевіряючи, чи він праведний, чи спасати його, чи він взагалі того зараз буде витягати з того Содому. Ну і Лот, як єдиний в місті, його відчинив, взяв під свій захист. І багато ще інших таких прикладів з Біблії ми можемо побачити, такої справжньої гостинності. Бути гостинним – це також не так просто. І в цьому також є християнський сенс, звісно, що так. Чому це важливо? Тому що подорожній, знову ж таки, він перебуває здалеку. Він не має на кого розраховувати, як тільки на Бога і на твоє милосердя. І тут, власне, щоб ще краще побачити, яким чином цей вчинок насправді є вчинком милосердя, ми можемо подивитися на таку цікаву річ. Я не знаю, може для когось це буде відкриттям, Але медичні установи, взагалі служба охорони здоров'я, вона народилася з релігійних мотивів. Так? Перші шпиталі організовували монахи по дорозі до якихось святих місць. Тобто, наприклад, до сьогодні так є також на найзнанішому паломницькому шляху до Сантьяго ді Компостела, до гробу апостола Якова. Тоді, оскільки це аж на самому західному кінці Європи, ці шляхи пролягали до Сантьяго ді Компостела через всю Європу. І на цих шляхах до сих пір в Іспанії стоять такі місця, де можна прийти, переночувати і отримати такий штамп початку в паспорт паломника. Але що цікаво, ці місця поділені на дві частини. Для здорових прочан і для тих, хто захворіли. Тобто, ну, медицина тоді, звісно, була в середньовіччі не на найвищому рівні, тому той, хто захворів, скоріше, напевно, вже там навіки би і залишився на тому подвір'ї. Але ну, хтось міг би сказати, добре, ти зараз хворий, ти прийдеш, будеш заражати інших паломників, і так всі помруть. Давайте тоді там помирай собі десь під забором на полі, ти нас вже не цікавиш, так? Але оце от таке християнське милосердя, подорожнього в дім прийняти, воно в особливий спосіб діяло на хворих, особливо на тих, хто ну, захворів, перебуваючи поза своїм домом. І так народилися шпиталі, так народилися також перші медичні установи в Римі, по дорозі в Сантьяго, в Святій Землі. І потім це вже церква провадила десь тільки в 18 сторіччі держава, і то деякі держави почали створювати державні якісь медичні установи. Так насправді хворий – це подорожній, якого треба прийняти так само. Можливо, в твоїй родині є хворий, можливо, в твоїй родині є хтось, хто потребує твоєї уваги, потребує твого прийняття, тому що, можливо, він також хворіє не стільки фізично, скільки духовно, скільки хворіє, можливо, десь емоційно, хворіє від того, що він самотній, наприклад. І оце от милосердя, яке вміє приймати, це милосердя, яке вміє заопікуватись, не просто прийняти в дім, щоб там чайку дати, так? Але також задбати про всі потреби, навіть якщо це будуть дуже великі потреби, так як задбав самарянин. Побачив, що лежить, ну він його підняв, він його перев'язав, він його завіз до господи, він ним зайнявся, сказав, добре, якщо я буду повертатись, ну то я там ще до цього долучуся. Так? Тобто подорожній – це ну, не тільки той, хто своїми ногами до тебе приходить, це також той, до кого ти можеш, може, часом маєш піти. Якщо він не має сили, то ти мусиш взяти свій дім з собою, своє серце, свої почуття і прийти до нього. Ну, звісно, тут ще на цю тему можна багато говорити, але я хотів би так також ну, десь підсумувати тим, що подорожнього в дім прийняти – це так насправді справа цілого життя. І ти будеш подорожнім ціле життя, і в твоєму житті також буде багато подорожніх, які будуть стукати до твого дому, починаючи від самого Христа, продовжуючи людьми, які просяться до твого життя, можливо, твоя дружина, твій чоловік, твої діти, твої знайомі, або твої вороги, твій шеф, може, на роботі. Ну, різні бувають ці подорожні. Не всім ти, можливо, радий, але для кожного маєш знайти якесь місце в своєму домі, в своєму серці, в своєму житті.
Дякуємо, отче. Чуємо, що дзвонять дзвони, а значить, можливо, це так символічно скажемо, що це символ того, що ми маємо включити до розмови наших слухачів. Також дзвінки будемо приймати. Отже, дорогі наші радіослухачі, всі, хто слухав цю катехезу, зацікавився, от прийняти подорожнього. Сьогодні це, ну, не знаю, досить серйозне запитання, чи відкрию я свої двері для чужої, насамперед, людини. Якщо ви маєте чим поділитися або щось запитати, телефонуйте на наші студійні номери. Називаю їх 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Ну, звісно, так якщо роздумувати, то можна сказати, що ну, є згуртовані паломництва, котрі йдуть. Я особисто знаю, що коли ходив просив 9 років підряд з Томашполя до Летичева, то ми вже в певних місцях отак по 5, по 6 років підряд в одних і тих самих сім'ях жили. Ну, звісно, це є клопоти, це є час затрачений, це треба готувати їсти, приготувати постіль, а нас, ну, надзвичайно приємно було, як нас приймали, розкішно просто можу сказати. Але буває так, що ти приймаєш і не знаєш, кого приймаєш. Зараз я своє запитання залишу на потім, маємо зараз слухача на зв'язку. Вітаємо вас, назвіться, будь ласка.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицький храм. Отче Юрію, я дуже вам вдячна за такі глибокі катехези. Мене дуже вразила минула катехеза, коли ви пояснювали про відношення до одягу, християнські відношення. Таке глибоке дослідження нам дали, особливо повчальне для жінок, для скромності нашої. І я хотіла узнати, яка є індексація вашого журналу. Бо повстар мені сказав, що немає такого журналу.
Отець, будь ласка.
Так, ну, дякую за турботу і за добрі слова, і за те, що ви нас читаєте. Але хочу сказати так, що наш журнал можна передплатити також телефонуючи до нас. Зараз я назву вам телефон, за яким можна телефонувати, щоб також придбати журнал, і ми повернемось до теми нашої катехези.
Отже, я
так, я зараз ще раз повторю телефон, можна його записати. 067 37 00 859. Ще раз по кожній цифрі окремо. 067 37 00 859.
Дуже вам вдячна. З вас святом, вітаємо вас Воскресіння Христова Господнього. Дякуємо Богу за таких людей, за таких священників, які так нам. Хай Бог благословить вас, отче, і вашу працю. Амінь.
Амінь.
Амінь. Також дякую. Я ще хотів би, може, додати, власне, бо це якраз в тематиці нашої катехези, що я вже анонсував, що зараз буде новий номер журналу, який присвячений власне прощі. Але ми не тільки пишемо, ми вирішили цього року йти в прощу. Тому всіх читачів Скинія чи слухачів Радіо Марія так само запрошую доєднатися до нас. Ми бажаємо для читачів Скині і для парафіян парафії нашої у Львові зробити таку подорож до Риму, до також і через Краків, через такі місця, пов'язані з Божим милосердям і з особою святого Луїджі Оріони, який є покровителем нашого згромадження, його засновником. І це проща відбудеться з 19 по 27 серпня. Тому якщо хтось хоче знати щось більше, то можна по тому самому телефону дзвонити, записуватись. І також ми цю прощу робимо разом з паломницьким центром «Рафаїл». Можна записуватись також там. В кожному випадку, я ще так, користуючись з нагоди, хочу запросити всіх цього літа не сидіти тільки вдома. Візьміть, зробіть собі маленьку прощу хоча б. Не виходить велику, так як, ну, ми вас запрошуємо десь там далеко до Риму, то зробіть хоча б маленьку. Пройдіться до якоїсь святині, святого відпустового місця, яке є біля вас. Або принаймні сходіть хоча б в сусідню місцевість або до сусідньої парафії. Подивіться, що там відбувається. Привітайтесь з тими людьми. Розширте трошки свої горизонти, відсуньте трошки той паркан такий ментальний, перенесіть його трошки далі. Почуйте трошки, що церква є більша, ніж тільки парафія, де ви живете. І насправді побачите, як Господь буде благословляти.
Мені подобається, як співається в херувимській пісні «Відкладімо житейську печаль». Це, мабуть, так, іншими словами, коротше, про те, що ви говорите, на кожній літургії співається. А знаєте, отець, я так вже роздумуючи, як також будучи паломником не один раз, от коли приймати подорожнього, а зараз це є така різна небезпека, може бути поза тим, бо час таки трохи серйозний, чи потрібно бути обережним? Чи все-таки навпаки віддатися проведінню Божому у прийнятті там подорожуючого чи то паломника?
Ну, дякую за запитання, бо воно на часі, я думаю, і зараз поясню чому. Але також я вважаю, що тут треба бути і обережним, і довіряти Божому проведінню. Тому що ну, не можеш все скинути на Бога, трохи розуму, який Бог дав, також мусиш вживати, так? І згадаємо, як, наприклад, Христос також каже в подібній ситуації учням, каже, ви маєте бути прості, як голубки, тобто довірливі, як голубки, але і мудрі, хитрі, як змії, так? Тобто одночасно і так, і так. Я думаю, тут, знаєте, також є певна велика проблема сьогодні, і дякую за це запитання, тому що я і так хотів торкнутися цього аспекту. Мені здається, що, власне, заникнення такої гостинності, воно передусім пов'язане сьогодні з великим страхом. Тому що, власне, ми не знаємо, хто то, що то буде. От ми чуємо, що, наприклад, там з тими бла-бла-карами такі гарні ініціативи були, можна було так гарно їздити, і зараз починають якісь там люди пропадати, у всіх паніка, всі перестають якось довіряти відразу один одному. Ну, згадаймо, як це було, наприклад, на Майдані. Ми ж там також не знали, що то за люди довкола мене, але всі почувалися, можливо, навіть більш захищено, ніж коли би були вдома. Парадокс, правда? Але мені здається, що цей парадокс починає працювати тоді, коли я включаю свою довіру. Довіру як до Бога, так і до іншої людини. Бо якщо розібратися в корінні цієї проблеми, чому, власне, світ сьогодні такий недовірливий, чому трапляється так багато різних якихось ситуацій, ну, тому що ми стали дуже замкненими. Ми тому не знаємо, хто до нас прийде, бо ми взагалі навіть і не хочемо знати нікого поза дверей нашої хати. От нам добре в своєму середовищі, в колі своїх друзів. І ми поза нього не виходимо. І це така сумна правда про нас. Тому я думаю, що, власне, така гостинність, таке прийняття різних подорожніх, це також десь повернення до джерел, повернення до нормальності, коли наша спільнота розширюється, коли ми не стаємо замкнені, не перебуваємо в якомусь замкненому просторі, який просто причиняє нашу якусь деградацію духовну, ментальну, суспільну деградацію. Думаю, це важливо відкриватись на інших, не зважаючи на те, що ризик є, звісно. Але також, коли почнеш більше відкриватися на інших, то почнеш краще оприділяти, краще розуміти, хто цієї довіри заслугує, а хто хоче скористатися з цієї довіри.
Ще такий момент пригадав, що от в Європі популярний є досить сайт, назву його не пам'ятаю, але суть в тому, що ти можеш списатися з відповідною особою, котра живе, наприклад, в різному, чи то Рига, наприклад, чи це Вільнюс, чи це, можливо, інше якесь європейське місто, і домовитися про те, аби тебе прийняли на кілька днів абсолютно безкоштовно, абсолютно для того, щоб обмінятися, можливо, досвідом подорожування, або просто розширити свої знання про інші країни, і тебе приймають, ти є дуже почотний гість, коли тебе годують, ложать спати, і, ну, надзвичайно також, можливо, не усвідомлюючи цієї суті, що це є одна із покликів церкви, виконують, ну таку річ. Дуже гарно. Маємо ще одного слухача, вітаємо вас. Алло.
Слава Ісусу Христу!
Вітаємо, пані Світлана, слава навіки!
Біля нашого міста Кременця є таке село Жолоби, 2 кілометри від Кременця. І от колись була така історія, то що довоєнні часи були, і ходили, ви кажете, паломники, а в нас казали странники. Просилися на ніч, бо тут вони, як йшли на Почаївську лавру пішки, то просилися десь переночувати. І от один такий паломник ішов і просився на ніч, перед Пасхою було, і ніхто його не прийняв, по всій вулиці він ходив, ніхто його не прийняв на ніч. Але одна сім'я така багатодітна, що там було чи 5, чи навіть і 6 дітей, я сама не знаю. Ну, я тих людей знаю, тих молодших їхніх дітей з тої сім'ї. Вони його прийняли ночувати. Він переночував і сказав їм, що ваше село чекає дуже велике бідствіє. І в скорім часі, після того, як він вже там пішов собі далі зі своїми путями, перед самою Пасхою, великодній тиждень, люди пекли паски, і загорілася одна хата, бо тоді ще були соломляні криші. Загорілася одна хата і зігрівався великий вітер, і ті сніпки, горящі сніпки виривав вітер скрешив і по всій вулиці загорілася, вся вулиця, всі хати горіли. Згоріла вся вулиця та, біля самої церкви, недалечко. І тоді вже, як це все сталося, тоді вже люди згадали про того странника, що він так казав, що ваше село чекає велике бєствіє. Звідки він знав і як йому то все Бог відкрив? Отака історія. Може, не треба було розказувати, але теж наші предки розказують і дітям, і правнукам, і то, що то навіть не при моїй пам'яті. Ну, батьки то те все пережили, вони бачили той пожар. Як ціла вулиця горіла, дуже страшно було перед самою Пасхою, перед таким великим святом.
Дякуємо, пані Світлано. Ну, можливо, так підсумок отець вже від вас і закінчувати будемо.
Я також, власне, думаю, що ця історія на кінець, вона так гарно підсумовує, тому що коли ми справді когось приймаємо, то ми думаємо, що ми комусь послугу робимо. А можливо, що це, власне, нам зараз буде оказана велика послуга. Ми так насправді до кінця не знаємо, хто найбільше на цьому виграє, так? Тому що коли ти когось приймаєш, розширяються межі твого серця, розширяються твої горизонти. Ти розвиваєшся, ти йдеш вперед, ти користаєшся також зі знайомств нових, ти користаєшся з любові інших людей, ти користаєшся з того, що твоя, можна так сказати, соціальна мережа росте, але також росте твоє серце. Ти користаєшся з того, що ти вчишся довіряти Богові. І я думаю, що, як і в кожній справі милосердя, будь-яке милосердя, яке ти робиш, якщо, наприклад, це є прийняти когось додому, це перш за все милосердя для себе самого, тому що ти отримуєш ті дари, яких не знаєш, а які для тебе Бог приготовив. І через це твоє милосердя тобі так само їх хоче подати. Тому не біймося довіряти, не біймося, власне, бути милосердними, не біймося до свого дому впускати інших, а перед усім впускати їх до свого життя і до свого серця. Нехай всіх Бог благословляє. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, отець! Надзвичайна вам подяка. І подяка також нашим слухачам. Нагадаю, що це була ранкова катехеза з отцем Юрієм Блажаєвським, редактором журналу «Скинія». В студії був Максим Приступа. Бажаю вам всім гарного настрою на цілий день. Вітаю вас всіх зі святом ще на кінець.